Kler Azatlyk Radiosi. Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmenistanyň prezidentligine saýlananyna 3 ýyl boldy. Eýsem bu 3 ýylda onuň siýasaty ýokmyny, nähil güýçli we aşkyn taraplary görünýär.
Berdimuhammedow is he's brought Turkmenistan out of its isolation.
Habarlar günleri programmamyzy şu temadan başlap, soňky 3 ýylda ýurdun siýasy durmuşyny, nähil özgörüşligiň bolanyny baradaky комментарий билан давам эттирас.
3 года президентства это срок считается более чем солидным.
Элбетте, Туркменстандын акы ягдайы ташардан кетеде туруп бака бермек бир башка ичерден болян я болмаган сыяатык тусады өзгөрүшлүктөрү өзүн көрүп кем тутуп бака бермек кем бир башка. Şunuktay nazardan biz Berdimuhammedow'un prezidentliginin 3 yıllığını içeriden nazarlar hem ünsünüze verer.
Sonkı doğrular deyiç kunan beren aklar, hiç ili ütkoşkuluk duyamzak.
Halk sesini, halk fikirlerini eşittirmeye çalışar. Programmanı Pravadak stüdyodan men, Yoksan Anı Urvan Alparyan, tolkunlarımızdan ayrılma. Şuwun Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow prezident saýlananyna 3 ýyl boldy. Berdimuhammedow öz prezidentliginiň başlangyjyny döwlet adam üçindir diýen şygary öňe sürýändigini we şol şygar arasynda işlejegini aýdyp söýledipdi.
Men öz prezidentlik wezipemi giýişe purdatymdan döwlet adam üçindir diýen şygary ýa-lan etdim.
Şeýredil ýurtda bilimi, internet el ýeterliligine, sağlığı, ilatın durmuş şaşı isterecesini yokorlandırmağı, dayıkandır meselesini çözmeğe üns verecektiğini aydıptı. Niyaz doğrunu yatırılan ya ağlıldılan pensiyaların dikeldilmeği, mekteplerin ve yokor okuzaylarının oku mühletlerinin niyazdan önkü haline getirilmeği, yurt içindeki hareket çeklendirmelerinin ağlılmeği, morlumların iş sağıtlarının ağlıldılıp aylıklarının köpöldülmeği, gali verse daşarı yurtlarla katnışkların yığcamlaşmağı yaldatlar Berdimuhammedow'un hakiki halk ve hüydün arayan, yapık yurdu dünya açan reformoç prezident olacağını umutlar etti. Şoňlan bir wagtda Türkmenistanyny garaşylýan, umyt edilýän siýasy reformalar, siýasy erkinlik we grajdan azatlygy, metod azatlygy ýaly meselelerde görnütýän öňegdişlik görnümedi. 2009-njy ýylyň 2-nji ýarmyny Birleşen Ştatlardan gelmeli 47 meýletinçiniň öňe baglanandan soň daşary ýurt metodu Türkmenistanyny bir şahsyýet kultundan 2-nji şahsyýet kultuna geçilme ähtimallygyny ünsi çekdi. Gali verse, yerli sinçilerin yerinin azat kavar konuda yazmağına göre, Prezident Berdimuhammedow'un öne süren devlet adam üçündür diyen sigar hem adam devlet üçündür diyen sigarla çarşırılıp başlandı. Eysem, şu 3 yılla Gurbanuly Berdimuhammedow'un yurt taşıttığını ve siyasatçı hükmündeki nehil güyüşlü ve askın tarafları gödeyildi. Türkiye'nin Gazi Üniversitesi'nin Halkara Katnaşıkları Bölümünün Profesörü Mehmet Seyfettin Erol'un fikrine göre Prezident Berdimuhammedow'un önünü Niyaz Devrini yapık yurt ökmününü tanılan Türkmenistan'ı dünya tereden açmak vezifesi durdu ve onun bu urdaki tagarlaları kadar öz neticelerini beripiyor. Profesör Erol'un fikirçe Berdimuhammedow'un Türkmenistan'ın behviyetlerini korumak meselesinde orsiyet bilen olan gepleşiklerdeki tutan yerliliği ve solur vaatta Kıtay, İran ve Günvatar yurtlarıyla katnaşıklar koglanırmak var eden tavırlaları onun güyüşlü taraf hükmününü belirlenmeye münasip.
Türkmenistan bu çok yönlü ve dengeye dayalı politikasının neticelerini almaya başladı.
Profesör Erol Türkmenistan'ın Berdimuhammedow'un alıp baran daşar siyasatın neticesinde sevitte komşuları ile problemi olmadık ta siyaketak yurda öğürlerine ona ediyar ve onun gelecekte o vansan meselesinde has köp tavarla etmeliğini veriyar.
Bugün Türkmenistan bölgede hiçbir komşusuyla sorun olmayan belki de tek ülke konumunda.
Azatlık ve Azat Avrupa Radyosu'nun Merkez Aziya yurtları boyunca analitiki Bruce Banner hem Berdimuhammedow'un Niyaz Döwründäki yapık yurdu dünya açmakta eden işler baradaky pikir bilen alalaşýar.
The strong side, I would say, of Berdimuhammedow is he's brought Turkmenistan out of its isolation somewhat, or at least started to bring them out of its isolation.
Berdimuhammedow'un güýçli tarapy, men onuň Türkmenistany öz izolasiýasyndan belli bir derejede çykaryp başlamagy diýerdim. Niyaz döwründe Türkmenistan, Orsiýet, İran ýaly ýurtlar bilen gatnaşygyny nazar almasaň, daşarky dünýä bilen käň bir gatnaşmazdy. Emma Türkmenistan'ı dünyada gowy tanalýar we dünýäniň bir topar ýurtlary bilen gatnaşyk gurýar we ykdysadyýet, maliýe hem söwda meselelerini öz pozisiýasyny berkidýär diýip panier aýdýar. Eýhem şu 3 ýylly prezident Berdi Muhammedowyň nähil gowşuk ýa asgyn taraplary görünýär. The Economist jurnalynyň geçen ýylyň aýagyndaky sanyna ýazmagyna görä, Berdi Muhammedow tebigaty boýunça lider däl we oňa bir zatlar edýän bolup görünmek gerek hem ol öz hötdesinden geljek ogny işlerini basym edip otordy hem çynlyka reformalaryň onuň häkimiýetini möhüm salmagy mümkin. Bruce Pender'in pikirine göre Berdi Muhammedow prezidentliginin ilkinci yılını Türkmenistan'ı tezden vurmak ve has kogu yurda yurmak varadaki pikirlerine has tutanerli ve kararsız görünüyordu. Yönü sonol dışarı siyaseti köp üns verip içeri siyaseti gözden salanlığından ya da yurt içindeki kevr maslahatçılar sebepli Niyazov'a has mengzap başladı.
And look a lot more like Niyazov.
Men ol ödünün köp adamdan kogudugu. Huda bilen adam aralygyndaky bir yerlerde durunly baradaky pikire ananyp başlat diýip pikire diýerini paner aýdýar. Bu Niyazow rejiminiň hem erbet taraplarynyň biri bolupdy. Niyazow da hem ýurtda özüniň hemmelerden gowudygy. Özünden ýokarda diňe Hudaýyň durýanyny baradaky pikir bardy.
And Berdi Muhammedow seems to be slowly heading in that direction.
Berdi Muhammedow hem haýaljakdan şulugra süýüşüp baryany ýaly görünýär diýip Bruce paner aýdýar. Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, siz bizin habarlar günleri programamyzy dinleýärsiňiz. Gurbanuly Berdimuhammedow prezident saýlanmagynyň 3 ýyllyk bilen bagly söhbeti dowam etdirýär. Soňky 3 ýylda Türkmenistanyň siýasy durmuşyny nähili üýtgeşiklik goldy. Londonda ýaşaýan postsovet analitigi Aleksandr Naradeski şu temadan bir kommentariýa taýýarlady. Ol kommentariýanyň mazmununy Nazar Hudaýberdiň dinleýärin.
3 года президентства – это срок, который в демократических странах считается более чем солидным для оценки деятельности руководителей.
3 yıl президентлик демократик дәүләтләрдә юлбашының битерен эшләренә баһа бермәү өчен yeterlik вакыт дәүр хафапланыр. Европаның демократик Американың хөкүмәтләре геп күрүңсез үз сайлаучыларына хафават бермәли. Егер Гурбанулы Берди Мухаммедов Францияның яды Берлешен штаттарының президенті болын болса дей, шу кечен 3 ел ішінні ол дың өбір журналистерің оңынны дәл, өз парламентінің оңынны дә ғазанлын әхілі үстінліктер кем қойверлін ялыншылықлар, бетіріп етішілмедік ийшілер варасынны еншіме кедек хасават бермелі болар дей. Меселім оңы кечен 3 елің ішінні Сапар Мұрат Ниязовың хөкімдарлық әден еллері Түркменстанына болып кечен вақалар варасынны өз халқы білен өрен жоғапкерчілікли кем ағыр ғұрруңа башлап білмәнігіні дүшіндірмек еңіл дүшмел дей. Berdi Muhammedow Niyazow'un eden hatalarının dine käw ýerini düzeltmäge çalyşýar. Ýöne diktatorany açyk tanqid etmek ýoly goýulmady, ol şuwun kunem ýok. Düzeldilen hatalarym hiç kimin göwnüne degmedi ýaly ýumşaklyk bilen amala aşyrylýar. Şol düzeldişler böwlek biçok käýfiýetli. Operany sirki dikeltdiler. Türkmen maşaatlandyrylan tutgoýly adam tarapyndan dargadylan bilim faglygy saklaýyş sistemasyny aýak üstüne galdyrýarlar. Ýöne öňkü rejimiň adretini ýekeji tanqidi söz aýdylmaýar. Niyazow döwründe halk düşmany adlandyrylyp köpçülikleýin repressiýa fedawar edilen adamlar bilen bagly tema doly ýapyklygyna dur. Onuň golaýyna baryp bilýän ýok. Şeýlelikde türkmen jemgyýeti İki paralel dünýäde ýaşaýan ýaly bolup görünýär. Bir tarapdan ýurdun täze galkynyşlar eýýämine aýak basanlygyny, kanunlaryň hem hukuklaryň agalygynyň döwlet siýasatynyň esasydygyny ynandyrýarlar. Şonuň bilen bir wagtda hukuklar, kanunlar allygyny öwülýär. Döwlet halk üçindir diýen şygar, baş şygar hökmünde iler tutulýar. Hut şol pursatyň özünnedi. 100 minlerçe adama bu aýdylýanlaryň täsiri ýok. Niyazow'un ölümünden soňky geçen 3 ýylyň dowamyny onuň pidasy bolan adamlar türmelerde jebir çekip otyrlar diýip postsovet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Naradeski kommentariýasyny dowam etdirýär.
Почему до сих пор даже не удосужились сделать хотя бы выборочную проверку? Насколько приговоры были справедливыми?
Näme üçin şu wagta çenli öňkü çykarylan hökümleriň nä derejede adalatlylygy, şol hökümleriň halkara standartlaryna nä derejede gawat gelýändigi boýunça tutuş bolmasa da böwlekligin barlygylar, derneler geçirilmedi. Birleşen Ştatların prezidentligine saylawlaryň öň ýanyndaky kampaniýada Barack Obama Guantanamo-daky terrorizmde guman edilýän adamlaryň saklanýan türmesini ýapmagy wada berdi. Şol türme köp sanly halkary gumanitar guramalaryň tanqit ýasagyna öwrülipdi. Ähli kynçylyklary ýyza galdyryp, prezident bolandan soň Obama şol türmeni mümkin bolugundan tiýrek ýok etmäge çalyşýar. Biz üçin halkary jemgyýetçiliginiň 3 ýyl garaşmagyny gözüňe getirmegem kyn. Her bir amaty gelen porsatda bu dogrusyna oňa ýatlydyp durlar. Innonyň sypçak ýeri ýok. Onun beren sözünü näme üçin tapılıp bilmeýänligi barasyny nakı düşündürüşine ulag açygym ýok. Barack Obama'nın özü wagtyl-wagtyl siýasatçy, lider hökmünde saklanmagyny bu meselelerin möhümdigini ýatla diýer. Şonuň ýaly jogapkärçilik Gurbanuly Berdimuhammedow da barmy? Ýok. Ol Niýazow döwrüniň bennelerini adatlyga çykarmagy çürt kesik wada bermeýändi. Yöne ol vatandaşlarına adaletlik hem kanun esasına karamağı vaada veripdi. Niyazov'un diğirliğini yuğutmak ya da türmelerde çürütme üsleyen adamları hedir prezidentin eline. Onları diğir tapmak için hoğulukmak gerek. Könülerin bir dağına sözünü Kur'anoğlu Berdimuhammedov'dan başka kim caydar aydıp bilir. Goporlup taşlanan diyişi becer olmayar ahirin deyip, Posovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Narodeski komentariyasını tamamlayar.
Ведь кто, как не Гурбангулы Бердимухамедов, понимает мудрость старых людей? Вырванный зуб не вылечить.
Hormatly dinleyijiler, kommentariýada aýdylan pikirler elbetde Narodeskiň özüne degişli. Türkmenistan'ı neşekeşlik ve adam hukukları.
Addicts are seen as having no right to life, to live.
Türkmen rayatlarının BMK'nın adam hukukları komisyasına yüz tutmak mümkünçülüğü.
Чтобы подавать жалобу в комитет, не обязательно быть юристом или нанимать адвоката.
Дәвәтлігінен әрі Түркменстанны яшиян Мария нем чүн паспорт берілмейер. Kulur varıdı, yürüy tösök otum ödünleme üfleteniz, genişe nögun alsam, Aşkıvat Batu'yla sağat 8.05'ti, 9.35'ti. Anlı unuyurden 8.05'te efire çıkan adam hukuklar programımızı kulak asmayı unutma. Gepliyar Adatlıq Radyesi. Havarlar günlülük programımızı dinleyersiniz. Inni Gurbanuly Berdimuhammedow'un prezidentligine yurt içinden sin salmağa çalsadyň. Sapar Murat Niyazow'un yurtda olan ýyllaryna Sowet döwrüne gurulan kolhoz sowhozlarynyň ýaşaýjylarynyň sosial gorawlylygynyň pese gaçandygyny aýdýarlar. Eýsem soňky 3 ýylda yurtdaky sosial meselelerin çözülüşine nähil üýtgeşmeler boldy. Bu arada Aşgabatda habarçymyz Murat Gurbanow sinini diňläliň.
Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow häkimet başyna gelende 3 ýyl boldy. Şu 3 ýylyň dowamyna bir näçe ýyllap doňdurulan halyna saklanan Türkmenistanyň sosial syýasy durmuşy doňukluktan çykyp başlady. Niýazow döwrüne goýulan bir näçe ýalňyşyklar düzüldi. Esasan bilim sistemasyndaky, sosial sferasyndaky hem de daşary siýasatda goýulan gözek ýalňyşyklar düzüldi. Türkmenistanyň adakanda ýylatyň sosial taýdan gorarlygyny Yaşların bilimlerini arttırmak için ünit verilip başlandı. Ama bu başlangıçlar entegan başlangıç yağdayına saklanıyor deyip sinçilere aydıyarlar. Efirde adını tutulmağını istemedik yerli sinçinin aitmağına göre yurtta düyüklü reformları amala aşırılmıyor. Onun pikirçi, hedirki reforma deyip amala aşırılayan özgörüşükler köplen çağırttı niyaz dövrünün önkü Türkmenistan'ın yağdayının dikeldilmeyi. Hususanın aşkavatlı sinç bu arada şeyli deydi. Gurbanuly Berdimuhammedow häkimet başyna gelende döwlet adam düşündür diýen şygar ýylan etdi. Döwlet adam düşündür diýmeklik döwletiň öz raýatlarynyň her birine münasip ýaşamagy şertlerini gödürmegini aňladýar. Emma 3 ýyl geçdi. Ýöne Türkmenistana ýöne köý raýatlaryň ýaşaýyş şertleri o diýen üýtgänok. Şol bir pes aýlyklar, şonuň fonunda da hiç zat bilen delillendirilmedik tölewli medisina entäkem bar. Az aylıklar olsa eklenç üçün halkı dürlü cenayetler etmeye mecbur eder. Şonun üçün Türkmenistan'a cenayetçiliğin derecesi entem yokori. Konstitusiyada halkın kıdip atapınan teyiyi bu aylıklardan gelen girdecileri halkın ödü kontrollük edip bilen o. Hatta ki kontrollük ettirdilen o. Biz hatta şol girdecilerimizin muktarını doğru anık bilemiz o. Neticede orta bu girdeciler dürlü dürlü kımmat bakali kuruluşlara sarp ediliyor. Şeyle kuruluşların gerektiği ya gerek değildi vardı halktan sorulan o. Bu orta bizim cemiyetimizin yurdun içinde bolup geçen siyasi vakaları öz tesirini yitirip bilmeyendiğinin alameti. Tersi sayılan Türkmen parlamentinin deputatları halkın hakkını korap bilen o. Olur hatta öz saylavuçları ile yığı yığıdan duruşuşma olduğunu sen bilmeyen borç emeli. Sebep prezidentin özü şeyle duruşuşlar geçirmeldiklerini olara bir kelek yatlattı deyip yerli sinçi devam etti. Yurtta hükümete değişirip olmadık kararsız siyasi kurumlar yok. Bu yağday olsa biz de aktif birazdan cemiyetin görevmeğine pes geçirip duruyor. Sonun üçünle yurdun içinde emele gelen problemleri hükümetin özü çözmeli oluyor. Karar hükümetin akbariyen içerki siyaseti entek reformu ilanı yok. Elbette halk maslahatının yatırılmağı, dünya standartlarına layık bir neyse teyze kanunların kabul edilmeyi kovulan. Yönü sol kanunlar doğal gücünle işletilmese olordan peyda yok. Sonun için entek Türkmenistan'a devlet adam için midir diyen soval açıklığına alıyor. Bu meselede devletin ya da hükümetin yurdun içinde alp bariyan siyasetine değişli. Bizim hükümetimizin dışarı siyaseti vardı gururun etse. Berde hakikatten hem özgürlükler var. Türkmenistan halkara katlaşıklarına tebiği baylıkları bay devlet siyasetine alp bariyan. Bu siyaset bize halkara katlaşıklarına özümüzü has erkin duymağa mümkünçülük duruyor. Elbette berde hem bir neçe problemler var. Yöne sol problemleri çözmek boyunca işler amala aşırılıyor. Kaspı denizinde harbi flotilyamı döretmeklük hem de güçlendirmek boyunca alınıp barlayan işler gelecekte bizim Azerbaycan ve Kaspı denizinin akıcı belli adalar var adakı meselemizi çözmeye öz onun tesirini getirir. Nabucco Kağıt Projektine koşulmak barada bizim prezidentimizin eden çıkışı hem yönükü siyasi göçüm derdini inanasım geliyor. Prezidentimizin Nabucco Kağıt Projektine Türkmenistan'ın koşulmak için ekli tağırlar eder deyip umid ediyor deyip yerlisi inç sözünü cemledi.
Hormatly dinleyijiler, Aşgabatdan Murat Gurbanyň dinlediňiz. Prezident Gurbanyňy Berdi Muhammedowyň prezidentliginiň 3 ýyllyk baradaky söhbeti ýöneki adamlaryň pikirleri bilen dowam etdirýär. Bugünkü pikir soraşlygy Türkmenistanyna habarçymyz Sultan taýýarlady. Sultanyň reportajyny bilelikde dinleýin.
Şu 3 ýylyň içinde siziň durmuşyňyzda näýilik gowluk boldy, näýilik üýtgeşlik duýýanyz?
Şu wagt fabrikde biz işläp ýörenmide Anha 12 yıl dolu ya 12 yılın içinde hiç yıl üç köşklük duyam yok. 1 milyon 800 mat aylık aliyat. Sonku devurlar din çuğundan beren aklar. Din çuğun almasağın şu 1 milyon 800 aylık hiç yıl üç köşklük duyam yok.
Şeyin 11. fevralında Türkmenistan'ın prezidentinin devlet taşına ilerine 3 yıl dolu ya. Şu 3 yılın içinde sizin durmuşsunuzda ne yıl üç köşklük oldu?
Ay hutaya şükür. Üç köşkler kovi. Şükür benim indi. Näçe 70 ýaşadym. 9 çağamary öýlendirdim, öýleşikli etdim. Şükür işleden horçuluk ýok. 9 çağam ile gardym, öýdüm hem şükür 70 ýaşasym. Oturýar bilen aktam mar, hutaýa şükür. Ýanallyk görem ok. İşleden horçuluk ýok. Indi häzir kütewirde obalarda ýaşly ýok. Şu ýaşly bolsa gatyk oğulçak, gellerimiz kalhoda işlejek. Paxta da ýygjak, otagam otajak. Yaşlı olmayan son gelilerin de çağı öndürse kıyın mülyalı. Şu çağılır tür yaşlı gerek. Senin 11. fevralında Türkmenistan'ın prezidentinin devlet taşına gelenine 3 yıl oluyor. Şu 3 yılın içinde siz öldürmüşsünüz de ne hele üç köşüklük duyuyorsunuz?
Benim 10 yılın erkeğinde şey. Şu 10 yılın içinde yıllık yerde cilemiz ağ miktarda veriliyordu. Teknik ayakta ilanmadan bir hile kıyınçılık dörüttüyordu. Yönüş 3 yılın beri bir hile ki teknik ayakta ilanmadan Aylık girdecilemir, yıllık girdecilemir, tuvalemi artık gidip atıyor. Hemme yagdaylar kovuluşuyor, çağalamada, altıklamada berleyen, kömök pullamada, vaktlı vaktinna kaldırıp berip dur. Öde yatırlan pensiyalamada minha inelere yamaslandı kelttiler. Olamada kömök kolp dur. Yıllık girdecilemir kovulun sonunha, hocalığımda gerek tatlamada alabiliyat. Hemme taraflayın elimiz yettiye alasımız ilanat aliyat, yengil masinam alabiliyat. İçinle bir de kovu ödümdün üstüyenliğimi biliyiz.
Senin 11. fevralında Türkmenistan'ın prezidentinin devletlerine 3 yıl oluyor. Şu 3 yılda siz öldürmüşsünüz da ne hile üç köşüklük duydunuz?
Durunçsunuzda üyük köşek pentiyelerimi köpeldik. Biz öğrenci atlandık, beğendik. Devevi on alt pentiyelerdik. Şimdi adası köpelip ön kupuldan 500 maat oldu pentiyemiz. Bizler ipteklerden hem derman alıp bilemiz o kadar. Devevi bulmarsan ertevel ertevarsan bir ümmet. Şöyle bizler ipteklerden derman alıp bilemiz oktuk. Sebebi biz elden almalı oluyorduk dermanı. Şimdi haçan kurota üstlenem yeterlik bulunuk. Beşirmanat içmek içmeğim gerek. Tonum pütyoka tölünmeli oldu. Billere ağır düşer. Bizim azıcık pensiyamıza kömek verildi yanından. İkinci grupa envalid. Kurotlara baran vaktimiz bizi kovuğu karşı alsalar. Varsanım yer yok. İndi kayda gel, ya bir on gel, ya gitti son gel. Şöyle bizleri deri kabul eden yok. İnvalidleri ağzı çıkarışık etseler, kovu olacak biz. Kovu olur mu kadip umidu harap oluyor.
Hormatlı dinleyiciler, Türkmenistan'a kavarçımız Sultan'ın tayyarlığını yepyeşikini dinlediniz.
Türkmenistan'a kuvvet halkara arenasına siyasi, iktisadi, cemiyetçilik ve medeni temalar oyunca günlük haberleri, makalaları, komentariyaları, sökütçeşikleri ve tezebikleri Türkmenlerine okumaslısınız, internet web saytımızdan peydalanıp bilirsiniz. Bu sahipanın adresi azadhaber.com. Şöyle hem bu internet sahipası Azadlık Radyosu'nun web sahipasının okucularına makalaları ve tezekleri audio kanallar arkalı dinlemeye ve Azadlık Radyosu'na devşili video sujetlere tomoş etmeye mümkünçülük veriyor. Çap edilen haberler boyunca öz karayışlarınızı hem belirlenilen yerlere yazıp bilirsiniz. İnternet sahipamızın adresini kaytalava giyerin azadhaber.com.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen Habarlar günnülük programmamyzyň birinji bölüginiň soňuna geldik. Ony Pragadaky studiýadan Ýogşan Anna Gurban alyp barýar. Programma Muhammed Tahir redaktorlyk edýär. Gepleşiklerimiziň ikinji bölüginde Eýran rewolýusiýasynyň 31 ýyllygy, Ukraina saýlawlarynyň netijesi hem Gürjistan, Medduwat adatlygy we türkmen medduwatynyň problemleri barady synlar maglumatlar dinlärsiňiz. Sazlar kesmeden soň Allamrad Rahimden günüň täzeliklerini dinlärsiňiz. Tolkunlarymyzdan aýrylmaň.